Takže bude to povídání o hmotě a antihmotě, o antihmotě zejména, kde ji nacházíme, jak ji umíme připravovat, co o ní víme nebo nevíme. A pokud možno se pokusím nějak osvětlit takové ty mylné názory, které do nás vklíňují spisovatelé z sci-fi, že když se potká hmota s antihmotou, že dojde k obrovské explozi, nic takového se ve skutečnosti konat nebude. A jak to vůbec s antihmotou dneska je? Na to, abychom se... Pojďme na další slide. Takže celkově ta dnešní přednáška bude koncipována relativně velice krátce, jenom do 5 takových kapitol. První se bude nazývat Dirakovo moře, pak Alfvénův vesmír, CPT invariance Babar a výroba antihmoty. Přejdeme k Dirakovu moři, to je první věc, čili můžeme postoupit. A tady bych se na delší chvíli zastavil u fyzika, který patří k těm skutečně nejvýznamnějším fyzikům vůbec. Je to Paul Adrien Maurice Dirac, je to jeden z největších teoretiků 20. století. A v tom plodném období svém, což čítá věk u teoretiků, jak se říká, mezi 25 a 30 lety, Dirac tím, že byl mimořádně inteligentní a mimořádně plodný, tak ten jeho plodný věk byl od 25 do 35 let, což je naprostá výjimka na teoretického fyzika. A v těchto 10 letech v podstatě co rok jeho práce to byl objev hodný Nobelovy ceny. Dostal nakonec jednu samozřejmě, ty další už byly zbytečné, ale já bych tu jeho práci tady chtěl připomenout tím, že si vezmeme jeho život rok po roce, protože právě ten jeho život v těch počátečních fázích je spjat s pojmem antihmoty a on byl ten první, který jako první navrhl, že bude existovat pozitron neboli antičástice k elektronu. Takže začal bych rokem 1926, kdy Dirakovi bylo 24 let. Je to doba, ve které už je známa Heisenbergova kvantová mechanika a je formována Schrödingerova kvantová mechanika. A v podstatě v těch nejútlejších počátcích Dirac tady uvažuje o vztahu kvantové teorie s Poissonovými závorkami v klasické mechanice a vlastně jako první objevil, jak souvisí klasická mechanika s kvantovou teorií. Tímhletím se zabýval v těch svých nejprvnějších pracech. Téhož roku ve 24 letech nezávisle na Fermim odvodil statistické rozdělení pro částice s poločíselným spinem, jak se budou chovat. Je to velmi známé Fermi-Dirakovo rozdělení. Připomínám, že druhé rozdělení pro částice s celočíselným spinem pochází od Boseho a Einsteina. Tomu se říká Bose-Einsteinovo rozdělení. Pojďme dále. Rok 1927, Dirakovi je 25 let. A vytváří zcela vlastní formalismus v kvantové teorii, který zpočátku byl velice nelibě přijímán. Vymyslel brakety pro skalární součin, takzvanou braketovou symboliku, zcela jinou a neobvyklou symboliku, která doposavat nikde neexistovala. S tím vyrazil jako mladý, ještě neznámý člověk a ta počáteční kritika byla zdrcující. Dnes nikdo kvantovou mechaniku v odborných článcích nepíše jinak než v Dirakově braketové symbolice. Čili to bylo veliké zjednodušení formalismu, které je fantastické. A pomocí tohoto zjednodušení ukázal, že strašně důležité v kvantové teorii je, že máme nekomutující svět. Není ale důležité, jak matematicky ten nekomutující svět budeme realizovat. Třeba Heisenberg ve své kvantové teorii, kterou formuloval roku 1925, k nekomutujícímu světu použil matice, protože každý z vás asi ví, že A krát B není BA na maticích a byla to dobrá kvantová mechanika. Schrödinger o rok později na to šel jinak. Použil vlnové funkce, použil operace derivování, operátory a tam také je to nekomutující. Operace derivování například s operací násobení není komutativní. A vyrobil si jinou kvantovou mechaniku založenou na jiných principech. O pouhý rok později Dirac ukázal, že obě ty kvantové teorie, které se tady zrodily, jsou zcela ekvivalentní, že šlo jen o různý matematický popis jednoho a téhož nekomutujícího světa. Tak pojďme dále. V tíhže 1927 ve svých 25 letech navrhuje metodu druhého kvantování, což je přechod ke kvantové teorii pole, kdy ty vlnové funkce, které používá Schrödinger k popisu klasické mechaniky, se stávají operátory a sami vlnové funkce přestávají komutovat a vlastně se začíná vytvářet první kvantová teorie pole. Je to velice záhy a velice brzo, kdy nikdo jiný vůbec o kvantové teorii pole ještě neuvažoval. On již ve svých 25 letech uvažuje o budoucí kvantové teorii pole. Tentýž rok 1927 nenechává to na teoretických základech, ale pokládá základy kvantové elektrodynamiky a první budoucí kvantové teorie elektromagnetického pole. V roce 1928, kdy mu bylo 26 let, položil základy relativistické kvantové teorie a odvodil rovnici, které se říká Dirakova rovnice, já se tady o ní zmíním podrobněji. Je to rovnice, která popisuje pohyb elektronu. Pohyb elektronů v rámci kvantové teorie. A právě na základě této rovnice navrhl, že by měly existovat antičástice k elektronům, takzvané pozitrony. Navrhl to o něco dříve, než byly objeveny. Byly objeveny až roku 1932. No a jediný rok, ve kterém ve svém plodném životě nic neobjevil, je rok 1929, ne proto, že by nepracoval, že by zahálel, ale protože se vydal na cestu kolem světa a tam mu neumožňovala pokračovat v těch teoretických pracech. Čili v životě Paula Adriana Morise Diraka je jeden rok, kdy tedy opravdu nic podstatného nevymyslel. Pojďme další slide. 1930, když se vrátil z cesty kolem světa, je mu 28 let a vydává principy kvantové mechaniky, ve kterém uzavírá celou tu kapitolu dirakovského formalismu v kvantové teorii a tato kniha vyvolala mimořádnou bouři nevole. Ovšem velice záhy ostatní teoretičtí fyzikové přišli na to, že vlastně ten formalismus je jediný možný a že zastřešuje dohromady jak Heisenbergovu kvantovou mechaniku, tak Schrödingerovu kvantovou mechaniku do jednoho unikátního kabátu, kde jako speciální případy se potom objevují tyto jednotlivé teorie. Rok 1931, je mu 29 let a předpovídá existenci antihmoty. Uvědomuje si, že elektron nebude jediná částice, která by měla mít antičástici, pozitron. Uvědomte si, že to je v okamžiku, kdy ten pozitron ještě nebyl objeven. On ho navrhl v roce 1928, ten pozitron ještě není objeven a on už uvažuje o tom, že nebude jenom pozitron, že bude celá škála antičástic. Že ke každé částici bude existovat antičástice a že by mohl existovat celý svět z antihmoty. To byla obrovská prozřetelnost, která nemá vůbec obdoby ve fyzikálním světě. Roku 1931 předpovídá existenci magnetického monopolu. Tato předpověď se nikdy nepotvrdila, ale zřejmě proto, že magnetické monopoly mohou sice existovat v principu, ale že v inflačních fázích vesmíru při jeho počátcích byl vesmír nafouknut natolik, že v dnešní pozorovatelné oblasti vesmíru se odhaduje existence dvou až tří magnetických monopolů. Či ne, že by neexistovaly, ale není pravděpodobné je zřejmě našimi experimentálními zařízeními zachytit, protože jejich výskyt je velice, velice řídký. Rok 1932, objev mnohačásticového formalismu v kvantové teorii a důsledná relativistická formulace kvantové elektrodynamiky. A je to tentýž rok, kterém byl objeven jím předpovězený pozitron první antičástice a byla vlastně spuštěna taková hysterie kolem antihmoty, myslím ne na úrovni teoretických fyziků, ale na úrovni různých spisovatelů sci-fi, kteří antihmotu samozřejmě využívali do svých knížek a ne příliš správným způsobem. Rok 1933 Dirac se Schrödingerem získávají Nobelovu cenu za kvantovou teorii. 1933. téhož roku teorie děr základy kvantové teorie pole částic a antičástic. 1933. další významný objev. Předpověď, teoretická předpověď polarizace vakua. To je první, kdo uvažoval, že vakuum není prázdnota, že vakuum nemůže být prázdné, že to netriviální dynamický systém složený rodících se vznikajících párů částic a antičástic a že tyto částice a antičástice, které kde zde vznikají a zase zanikají, my sice nemůžeme pozorovat, ale můžeme nepřímo pozorovat jejich projevy. že atmosféra se nachází v zcela prázdném prostoru, má úplně jiné chování než atom, který je ponořen do skutečného vakua, ve kterém se objevují páry částice a antičástice a kde dochází k polarizaci podobně jako v dielektriku. Polarizace je dána právě těmi virtuálními páry, elektron-pozitronovými páry například. A tato polarizace už je měřitelná, způsobuje posuv spektrálních čar, takzvaný Lampův posuv, který byl později naměřen. Takže to je rok 1933, pojďme dále. 1934 předpověděl, že při srážce dvou vysoce energetických částic dojde k velkému počtu ostatních částic jejich vzniku a předpověděl proto různé účinné průřezy a ty jeho předpovědi z tohoto roku se potvrdily až za 15 let tvrdých experimentů. Obecnou kvantovou teorii pole nejenom pro elektřinu a magnetismus vytváří Dirac v roce 1936. V 1937 uvažuje o možných změnách gravitační konstanty, uvádí do života teorii velkých čísel, ale to je něco jiného, než o čem dneska chceme povídat. Pak už jeho práce jsou řidší a řidší, samozřejmě překročil ten věk, který je pro teoretiky klíčový, těch 35 let, kdy už většina teoretiků nic podstatného nevymyslí. Jeho životní dráha se uzavřela roku 1984. Já jsem tady ho uvedl takhle obsáhle jako příklad naprosto zcela mimořádného teoretického fyzika s tak plodným životem, jako neměl asi nikdo jiný na světě. A uvedl jsem ho proto, že on právě souvisí s objevem antihmoty a s její předpovědí. Pojďme se podívat na další slide. A tady jsou za sebou ty dva slidy, o kterých jsem avizoval, které jsou plné vzorečků. Takže já se pokusím vám je přiblížit, ale věřím, že aspoň některé z těch vzorců vám něco řeknou. Tak zejména ten první vlevo, ten byste určitě měli poznat. Je to celková energie částice, je složená z kinetické energie a potenciální. Na první pohled vzoreček zcela jasný, ale ten vzoreček není relativistický. Je tam nerelativistický vztah pro kinetickou energii. Takže a priori dopředu víme, že ten vzoreček není správně. Tomuto vzorečku pro energii částice odpovídá v kvantové teorii rovnice, které se říká Schrödingerova rovnice. Ta je napsaná tady napravo. Ten člen IHD psí podle té odpovídá tomu Ečku. Tady těm kvadrátům rychlostí odpovídá ten Laplaceův operátor. To je vlastně taky kvadrát, jsou to druhé derivace. A ta potenciální energie nám tady zůstává. Čili kvantový přepis toho vztahu pro energii je vlastně Schrödingerova rovnice. Že je poznamenaná tím, že ten výchozí vzoreček nebyl relativistický, to musí být jasné každému na první pohled. Když nepoužiju výsledný relativistický výchozí relativistický vztah, tak ani výsledek nemůže být relativistický. A kdo ví, že relativita nás učí, že čas a prostor je rovnoprávný, tak vidí na první pohled, že ta rovnice nemůže být z hlediska relativity správně. Tady je první časová derivace a druhé derivace prostorové. To je právě dáno tím, že Schrödingerova rovnice není relativistická. A co to znamená pro teoretiky? Samozřejmě bylo třeba navrhnout relativistickou variantu Schrödingerovy rovnice. To znamená vyjít ne z toho nerelativistického předpisu pro energii, ale z relativistického. Ten relativistický předpis asi znáte z fyziky 2 třeba. Kvadrát energie je roven kvadrát hybnosti krát c na druhou plus m0 na druhou c na čtvrtou. Či takovýto vztah je správný relativistický vzorec pro energii částice. A tomuto vzorci odpovídá jiná rovnice kvantové mechaniky, je to rovnice Kleinova-Gordonova. Ta rovnice už tady nemá první derivace podle času, to bylo dáno tím, že tady byla první mocnina energie, tady už je druhá mocnina energie, tomu odpovídají druhé derivace podle času. A všechno je relativisticky v pořádku. Je tady Laplaceův operátor, to jsou druhé prostorové derivace a jsou tady i druhé časové derivace. Čas a prostor je již rovnoprávný, oboje v druhých derivacích a dokonce v kombinaci, která nám dává ten známý vlnový operátor. Čili tohle je Kleinova-Gordonova rovnice. Ukázalo se, že to není jediná varianta relativistické kvantové teorie, že to je ale varianta, která platí pro částice se spinem rovným nule. čili například pro mezony, je to dobrá rovnice. No a Dirac, jak už jsem říkal, to byl člověk velice inteligentní, který nad vším strašně přemýšlel a říkal si, že to je sice hezká věc, že se z té Schrödingerové rovnice došlo ke Kleinové Gordonové rovnice, ale proč se zvolila ta horší varianta, ty druhé derivace, v čase i v prostoru? Jestli by nemohla existovat jednodušší varianta, která by měla jen první prostorové derivace, jak v čase, tak v prostoru, jen první derivace. A pokoušel se vlastně jakoby odmocnit tu Kleinovu Gordonovu rovnici. No tak začal samozřejmě tím, že odmocnil ten nekvantový vztah. Už jenom to odmocnění toho nekvantového vztahu, když uděláte, tak máte E rovná se plus minus odmocnina z P na druhou C na druhou plus M na druhou C na čtvrtou. Či už tady jsou dvě řešení. A tady se vždycky řekne, no tak to kladné řešení je fyzikální a to záporné řešení nás nezajímá, protože částice nemohou mít zápornou energii, tečka. No, že se s tím Dirac nespokojil a že se pokoušel velmi usilovně o to, aby našel analogii Kleinovy-Gordonovy rovnice v kvantové teorii, to je jasné, trvalo mu to relativně dlouhou dobu, asi celý rok počítal usilovně a zjistil, že varianta v lineárních derivacích, v prvních derivacích, že neexistuje, pakliže se omezíme na vlnovou funkci, která bude mít jednu jedinou hodnotu. Ale přišel na to, že to odmocnit jaksi jde, pakliže upustí od toho, aby ta vlnová funkce měla jednu jedinou hodnotu, pakliže to bude čtveřice hodnot, psi 1 až psi 4, a pakliže ty koeficienty, tady ty derivace d, mi, jsou kombinace, to mi probíhá od 0 do 3, 0 je čas, 1, 2, 3 je prostor, či tady jsou derivace podle času, podle x, podle y, podle z, je to tedy, co on chtěl, aby to byly první derivace, ale ty koeficienty gamma mi, které tady jsou, to už nejsou obyčejný čísla, jsou to matice 4 na 4. Matice sice velmi jednoduché, říká se jim Diracovy matice, obsahují pouze nuly, jedničky a ička, čili jsou to matice velmi jednoduché, ale nicméně jsou to matice 4 na 4. Čili Dirac přišel na to, že odmocnit Kleinovu Gordonovu rovnici je docela těžký problém a oříšek, že to sice jde, ale že musíme upustit od toho, aby ta vlnová funkce už byla jedna, že musí být 4. A co to teďko znamená? Později se ukázalo, ani ne o mnoho, že ta Diracova rovnice správně popisuje pohyb částic se spinem 1 polovina a asi je vám známo, že spin 1 polovina je elektron. Konec konců máte to v názvu školy. Čili to je právě ta rovnice nejdůležitější pro elektrofakultu, protože je to rovnice, která popisuje chování elektronu. Pojďme na další slide. To už je poslední vzoreček. Je tady znova obsána Diracova rovnice a to, co je špatný už na tom klasickém nekvantovém odmocnění, že tady je to plus minus. Jo? Máme tady variantu s kladnou energií se zápornou a tady vždycky řekneme, prostě záporní energie neexistují, tak tečka nejsou, tak to je nefyzikální, tohle řešení nebudeme uvažovat. Tady ale vyšly dokonce ty řešení 4. Ta vlnová funkce najednou má 4 hodnoty. Matematicky se takovému to útvaru říká bispinor. A tyhle ty dvě hodnoty odpovídají tomu znamenku plus, řešení s kladnou energií, a ty druhé dvě hodnoty odpovídají znamenku minus, se zápornou energií. Čili ten problém ta kvantová teorie nevyřešila. Opět je tady řešení s plusem a s minusem, ale dokonce s plusem jsou teďko dvě a s minusem jsou taky dvě. To, že jsou ta řešení po dvou, to je celkem jasný, protože je to relativistická kvantová teorie, s relativitou souvisí veličina, které se říká spin, a spin elektronu je 1/2. Projekce tohoto spinu do libovolné osy může mít dvě hodnoty, buď to plus nebo minus 1/2. Čili to, že je to rozdvojený, to záleží na tom, jestli to řešení odpovídá projekci plus 1/2 nebo minus 1/2. Máme tedy dvě řešení s kladnou energií, dvě řešení se zápornou energií. Nejenom, že jsme nevyřešili tady to minus, co s ním, ale dokonce se nám tady ještě zdvojnásobilo. Ty řešení se zápornou energií jsou tady o dvojicích, jednou pro spin plus 1/2, jednou pro minus 1/2, pro projekce, abych byl přesnější. Tak, kdyby Dirac postupoval jako všichni před ním, řekl by, toto jsou nefyzikální řešení, ta neexistují, tak je zanedbáme, škrtneme a nebudeme se jimi zabývat. Dirac ale takový nebyl a přišlo mu podezřelé, že by vycházely takovéto řešení se zápornou energií a snažil se najít pro ně interpretaci. Ta první interpretace byla trošičku naivní, ale je to asi ukázka toho, jak on uvažoval. A v podstatě ty úvahy byly veskrze správné. Pojďme na další slide. Tak on si řekl, tak jestliže nám všichni tady tvrdí, že záporné stavy se zápornou energií neexistují, tak co s nimi? Když ty stavy nejsou, tak co kdyby oni byli, ale byli všechny zaplněný? Tím jakoby nebyli, že jo? Tak kdyby tady bylo moře elektronů, nekonečné moře elektronů, které budou mít záporné hodnoty energie a zaplní mi všechny ty záporné stavy, tak vlastně ten problém nebude, protože mě tam vadily záporné energetické stavy a v tuto chvíli nejsou. Jsou zaplněné a je po problému. Jo, je to zajímavá úvaha. Připomínám, že to záporné moře musí být od té hranice minus M0C na druhou, což je klidová hodnota energie elektronu. Od hranice plus M0C na druhou jsou ty kladné hodnoty. Takže ta prvotní Diracova představa je, všechny ty záporné stavy jsou zaplněné, takže nás netrápí. A ty kladné stavy jsou občas obsazeny nějakým elektronem. Všimněte si, že žádný z těch elektronů není ve stejné výšce. Čili ty kladné stavy, to jsou normální stavy energie, obsazené skutečnými elektrony. Ty záporné stavy, ty vlastně nevnímáme, protože jsou všechny obsazené. Je tady záporné moře elektronů, říká se mu Dirakovo moře, a stalo se natolik notoricky známým, že jeden japonský umělec dokonce nakreslil obraz, který se jmenuje Dirac Sea, ale jeho reprodukci se mi nepodařilo sem sehnat, na kterém je taková schizofrenní představa umělce o tom, co je to Dirakovo záporné moře elektronů. Nicméně, když přiletí nějaké fotony, tak v principu jsou možny, když budou mít dostatečnou energii, znamená to mít energii větší než 2 M0C na druhu, aby se přeskočila tahle klidová bariéra, tak mohou vyrazit elektron z toho záporného moře a ten elektron se dostane do těch kladných částí. To je v pořádku. V tu chvíli v tom záporném moři vznikne díra. A to už je zase problém, protože my víme, že ty záporné stavy nejsou, ale tentokrát je to díra v těch záporných stavech. A Dirac si uvědomil, že ekvivalentní existenci té díry je, když nebude tady malovat díru, protože ty záporné stavy nejsou, tak je to ošklivý, tak místo té díry tak to zase tadyhle zahnědíme a místo ní tady vytvoříme nahoře částici, která bude ve stejném energetickém stavu jako ten elektron, který tady byl vyražen, ale bude kladně nabitá. A on byl první, který si uvědomil, že vlastně to záporné moře, že ve skutečnosti znamená antičástice, že tímto mechanismem by ke každému nebo k elektronu měla existovat částice, která bude mít stejnou hmotnost, ale opačný náboj. A vznesl tedy domněnku, že v té Dirakové rovnici ty horní dva stavy s tou kladnou energií jsou stavy odpovídající částicím a ty dolní dva stavy nesmíme interpretovat jako se zápornou energií, ale musíme interpretovat jako antičástice, které mají opačné všechny náboje, tady konkrétně náboj elektromagnetický. A v tom roce 1928 tedy předpověděl, že bude existovat absolutně stejná částice jako elektron, jakýsi kladný elektron, pozitron, který bude mít stejné charakteristiky, ale bude mít opačný elektrický náboj. Později dospěl k tomu, že by toto mělo platit pro každou částici a že musíme otočit všechny znaménka kvantových nábojů, čili jak elektrický náboj, tak barevný náboj, tak vůni. Všechny ty kvantové charakteristiky, když otočíme, dostaneme antičástici. K tomu došel rozborem nejen Dirakovy rovnice, ale i potom těch dalších polních rovnic, které vytvářel. Takže v tuto chvíli máme předpověď, že existuje pozitron. Zatím nevíme, jak ho detekovat. Pojďme dále. Objev pozitronu spadá do roku 1932, kdy ho objevil Anderson, který žil v letech 1905 až 1991 a objevil ho v částicích kosmického záření. Ty částice kosmického záření sledoval pomocí Wilsonovy mlžné komory, kde ty nabité částice za sebou zanechávají stopy. Ty stopy jsou zakřivené magnetickým polem, takže jednoznačně poznáme, jestli je to kladně nabitá částice nebo záporně nabitá částice, podle toho, kam to magnetické pole zakřiví trajektorii té částice. V té Wilsonově mlžné komoře byla ještě olověná deska o tloušce 6 mm, která snížila energii toho kosmického záření, tady v tomto případě pozitronu. Ten pozitron měl vysokou energii v místě, kde vnikl do té mlžné komory, pak byl zbržděn na té vrstvě olova na energii nižší a samozřejmě, že částice nabitá o nižší energii má v magnetickém poli větší zakřivení trajektorie. Ze zakřivení před tím zbržděním a po něm bylo možné zjistit hmotnost té částice a ta hmotnost částice byla přesně stejná jako hmotnost elektronu. Takže tady vlastně toto je objevitelský snímek pozitronu z roku 1932. První částice antihmoty je na světě a od této chvíle se začíná brát vážně Diracova teorie. On někdy zhruba rok před tím objevem právě hovořil o tom, že nebude jediná antičástice pozitron, ale že víceméně každá částice bude mít k sobě antičástici. Takže v tuto chvíli se to začalo brát vážně a zrodil se svět antihmoty a úvahy o tom, jak by měl vypadat takový svět antihmoty. Pojďme na další slide. V té době asi nejzásadnější rysy teorie antihmoty dal vynikající švédský fyzik Hans Alfvén, který dostal Nobelovu cenu, ale ne za výzkum antihmoty, ale jako otec magnetohydrodynamiky, jedné významné teorie pro popis plazmatu, kde teoreticky předpověděl například zamrzlá magnetická pole v plazmových klastrech, což jsou jevy, které dneska velmi dobře známe. Ze slunce se uvolní oblak plazmatu, který nese vmrznutá magnetická pole. Ta mohou dospět až k naší Zemi. Tady způsobí magnetické bouře, polární záře, mohou způsobit problémy energetických sítí a tak dále. Toto všechno je vlastně teoreticky popsáno v pracech Hans Alfvéna již velmi záhy. Nicméně Hans Alfvén se kromě plazmatu a magnetohydrodynamiky také zabýval antihmotou ve vesmíru a on věřil tenkrát v té době, že antihmoty ve vesmíru stejně jako hmoty, že není důvodu, aby tady bylo méně antihmoty a hmoty a nenechal se zmást takovými těmi sci-fi představami, že když se potká částice hmoty s částicí antihmoty, tak anihilují. Samozřejmě, že anihilují za vzniku záření, za vzniku fotonů. Nicméně, ta představa, že ta anihilace proběhne nějakým obřím výbuchem, je zcela mylná. Kdyby ve vesmíru existovaly oblasti s antihmoty spojené s oblastmi hmoty, tak ta anihilace nebude objemová. Na tom styku se totiž vytvoří vrstva záření z té anihilace, která bude oddělovat tu hmotu od antihmoty. Tento jev známe z jiných oblastí než jaderné fyziky. Je to jev, který každý z vás důvěrně zná. Jestliže hodíte studenou kapku vody na plotnu, tak vám tam začne ta kapička poskakovat a než vám vyprskne a odpaří se, tak to trvá strašně dlouho. Tenhle jev popsal Leidenfrost, říká se tomu Leidenfrostova vrstva, a popsal ho již velmi dávno, roku 1756, či je to jev velice starý, ta kapička na plotně vytvoří pod sebou takovou kapsu z páry a ta ji vlastně tepelně izoluje od té plotny. A proto nedojde k tomu prudkému předávání tepla. Stejně tak hmota a antihmota, když se dostanou na styk k sobě, tak se nezačnou prolínat, bouchat, explodovat, ale vytvoří se mezi nimi vrstva záření, která je bude do jisté míry izolovat a ta anihilace bude probíhat, ale bude probíhat pouze plošně, nikoli v objemově. Tak na toto přišel Hans Alfvén a samozřejmě se experimentátoři snažili najít stopy po tom záření těch oddělujících vrstev, protože ty musí být na přesně dané frekvenci, dané anihilací elektronů a pozitronů. Nicméně nic takového se nenašlo a pravdou asi je, že tato teorie dneska je už vyvrácena, že ve vesmíru nejsou rovnoměrně rozdělené oblasti hmoty a antihmoty, že ta antihmota, pokud vůbec někde, tak je tady v naprostém minimu. Nicméně významné na tom bylo i jen to, že Alfvén odvodil a ukázal, že styk antihmoty s hmotou není nějaký bouřlivý, že bude velice pozvolný a bude probíhat plošně ta anihilace a nikoliv objemově. To samo o sobě bylo velice revoluční, i když, jak už to bývá, každé z takovýchto teorií to chce experimentální potvrzení a tady se teda neukázalo, že by v našem vesmíru bylo té hmoty a antihmoty stejně. Pojďme dále. Tak nyní se musíme dotknout tří významných přírodních symetrií. Symetrie C, P a T. Tak první P symetrie. P symetrie neboli paritní symetrie, to písmeno P je zkrátka z parity, je to levopravá symetrie. Dlouhou dobu fyzikové věřili, že levý a pravý je zcela symetrický. Že kdybyste měli nějaký přístroj, úžasný přístroj, ve kterém bude všechno možné, a budou tam zastoupeny všechny interakce, či gravitace třeba nějakými kyvadly, pružinami, budou tam zastoupeny elektřina, magnetismus, třeba zrcadly, na který se odrážejí fotony, bude tam zastoupena slabá interakce svými rozpady a tak dále. Bude to tedy přístroj, který bude nějaký třeba hodně komplikovaný a bude tam mít zastoupeny všechny interakce. Tak kdybychom se na tento přístroj podívali do zrcadla, tak v tom zrcadle se zamění všechny levé směry za pravé, všechny pravé směry za levé, čili všechny levotočivé pružiny se stanou pravotočivými pružinami, levotočivé šrouby pravotočivými šroubami, levotočivá neutrina pravotočivými a tak dále. A že takovýto svět se bude chovat stejně jako svět před zrcadlem. Čili vlastně návod zní tak. Postav přístroj, podívej se, jak vypadá v zrcadle a podle zrcadlového obrazu postav jiný přístroj. A ty dva přístroje poběží úplně stejně. Takže to je myšlenka, která tady dlouhá léta se prosazovala. Říká se jí P-symetrie, symetrie mezi levým a pravým. Ukázalo se, že tomu ale tak není. Že přístroj, který bychom složili, nebo vytvořili, vyrobili, podle zrcadlového obrazu jiného přístroje, nebude se chovat stejně a bude se chovat dokonce velice odlišně. Poprvé se na to přišlo v roce 1956, kdy to byla docela asi veliká událost. Sledovaly se rozpady částic K+, to jsou kaony. Kaony patří k mezonům, jsou složeny ze dvou kvarků. Jeden z těch kvarků je S kvark a druhý je buď to D nebo U kvark. Jeden musí být antikvark, druhý kvark. Mezony jsou složeny z kvarku a antikvarku. Čili ze dvou těchto částic jsou kaony složeny. Jeden je kvark S, ten druhý je buď to Dčko nebo Učko. Kaony jsou částice, které se objevují v horních vrstvách atmosféry, vznikají interakcí kosmického záření s horními vrstvami atmosféry, některé sem přilétají i přímo jako primární částice. A sledovaly se rozpady těchto kaonů a rozpady těch kaonů K+, najednou ne příliš, ale porušovaly levopravou symetrii. To bylo natolik závažné, že ještě téhož roku navrhli teoretici Li a Yang, navrhli nový experiment, který má jednoznačně prokázat nebo vyvrátit, zda je narušena levopravá symetrie. Ten experiment, který navrhli, byl s kobaltem 60 a ten experiment o rok později realizovala čínsko-americká fyzička Wu a realizovala ho tedy s výsledkem bohužel takovým, že levopravá symetrie skutečně neplatí. Jak byl tento experiment navrhnut a jak byl postaven? Kobalt 60 je magneticky aktivní, čili každý ten atom se chová jako elementární magnetický dipol. Ten kobalt 60 byl chlazen na nízkou teplotu a byl vnořen do silného externího magnetického pole. Což způsobilo, že ty základní elementární magnety se seřadily ve směru toho externího pole. Čili bylo tam externí magnetické pole a ty jednotlivé atomy za té nízké teploty se energeticky seřadily ve směru toho pole. Čili jednoznačně v tom vzorku toho kobaltu, který byl chlazený, tady byl preferovaný magnetický směr. Ten kobalt podléhá beta rozpadu a při tom beta rozpadu se z toho kobaltu uvolňují elektrony. A bylo měřeno, kolik elektronů vychází ve směru toho pole a kolik vychází ve směru proti toho pole, proti tomu poli. A ten poměr byl 130 ku 100. Čili jednoznačně tady dochází k narušení levopravé symetrie a to už docela výraznému, 130 ku 100. Nicméně další narušení levopravé symetrie na sebe nedalo dlouho čekat. existují částice, kterým se říká neutrina, a ty 100% narušují levopravou symetrii, protože neutrina existují jen v levotočivém provedení, neexistují v pravotočivém. Co nazývám levotočivé a pravotočivé provedení? Představte si projektil, který ženete hlavní a chcete stabilizovat jeho dráhu, tak ta hlaveň má drážkování a ten projektil se roztočí buď to doprava, anebo se roztočí doleva. Máte dvě volby. A úplně stejně se chovají neutrina. Při svém vzniku ta neutrina se rodí jakoby roztočená. Tou točivostí nazýváme vlastně projekci hybnosti do směru spinu. A stejně tak by člověk předpokládal, že ta neutrina se mohou narodit z 50% levotočivá, s jednou projekcí točivosti, spinu, a v 50% pravotočivá. Není tomu tak. Experimentálně byla prokázána jen existence levotočivých neutrin. Čili jestliže tady je narušení levopravé symetrie 130:100, tak na neutrinech je to narušení 100%. Máme jen jednu variantu neutrin. Kdybychom chtěli vyrábět ten náš přístroj ze zrcadlového obrazu, tak bychom všechny neutrina levotočivá měli nahradit pravotočivými a ta vůbec nejsou. Takže v principu bych ani takový přístroj nebyl schopen zkonstruovat. Odpovídá za to slabá interakce, kde ten levý a pravý směr není identický. Čili levopravá symetrie bezpečně neplatí. To už víme. Nicméně právě ten příklad těch neutrin vymyslel další ďábelskou myšlenku v mozcích teoretických fyziků. Ono totiž neutrino je jen levotočivé, ale antineutrino je zase jenom pravotočivý. Jestli ta symetrie teda není o něco vyšší, jestli bychom neměli, když odcházíme z levýho směru do pravýho, jestli bychom taky neměli přejít od částice k antičástici a udělat takovou výměnu, pak by to šlo, že jo? Když se budu dívat na ten zrcadlový obraz toho mého přístroje, tak ty neutrina jsou jenom levotočivý. Ale pravotočivý máme antineutrina. Tak vezměme místo neutrin antineutrina, místo elektronů pozitrony, místo protonů antiprotony v jádrech. Vyrobme si prostě ten přístroj s antihmoty, což se strašně krásně řekne, jako teoreticky. Vyrobme si ten přístroj s antihmoty podle toho zrcadla. Třeba potom to bude správný ořechový a bude se chovat stejně jako ten původní přístroj. Čili další myšlenka, pojďme na další slide, je takzvaná CP invariance. C je od charge, neboli náboj, a P je od parity, což je levopravá symetrie. A ten návod zní, vyrob přístroj, dej k němu zrcadlo, podívej se, jak vypadá ten přístroj v zrcadle, a podle toho zrcadlového obrazu vyrob jiný přístroj, ale s antihmoty. A pak by se mohl chovat stejně jako ten přístroj z hmoty. Čili je to nahrazení obojího. Kdyby tohle fungovalo, tak by třeba vy jste se mohli domlouvat s nějakým příslušníkem vzdálených civilizací, třeba s nějakým Marťanem nebo někým ještě vzdálenějším a strašně obtížně byste mu vysvětlovali, co je levý a pravý, že jo? Protože ta levopravá symetrie je docela dobrá. Ale pak byste vlastně na to přišli a řekli byste si, ta levopravá symetrie neplatí a to 100% narušení je u těch neutrin, že jo? Takže byste mu konečně vysvětlili, co je levý a pravý. Řekli byste mu, no tak vezmi si neutrino a neutrina jsou jenom levotočivá, takže už jsme se domluvili, co je levý a pravý směr a my máme srdce na levé straně a máme ve zvyku podávat pravou ruku, že jo? Pak byste se s tím Marťanem sešli a teďko byste museli být velice bedliví, jakou ruku k vám stáhne, že jo? Když by k vám stáhnul pravou, tak je to v pořádku, tak pochopil, co jsou neutrina a že jsou levotočivá. V okamžiku, kdy k vám ale stáhne ruku levou, tak bacha, tak je celý z antihmoty, protože to nepochopil a jeho neutrino je ale naše antineutrino. Takže tohle je teda základní myšlenka CP invariance, neboli narušení dohromady, jenomže ani toto není pravda, jak se ukázalo. CP symetrie také neplatí, není už to ale tak zásadní. Nicméně narušení CP symetrie bylo pozorováno roku 1964 zase na kaonech při jejich rozpadu K-mezonů na piony, ale tentokrát to narušení už není 100% jako u těch neutrin, to narušení je velmi, velmi slabé. Z 22 700 pokusů bylo 45 plus minus 9 narušeno. čili to narušení tady není už nijak zásadní. To narušení bylo sledováno na reakcích Scaoni a sledovali ho Cronin a Fitch, kteří za to dostali Nobelovu cenu za fyziku v roce 1980. Dnes se Cronin angažuje v detekci kosmického záření v velkoplošné detekci někde v Argentíně a docela hodně kolem toho podniká, čili i dnes je to člověk velice činný. Takže ani levopravá symetrie v kombinaci s výměnou antihmoty a hmoty neplatí zcela přesně. To je velice smutné zjištění. A právě toto narušení symetrie je zodpovědné za to, že dneska ve vesmíru máme převážně hmotu. Jestliže totiž platí tohleto slabé narušení, CP narušení, symetrie, tak v čase velmi dávném, v čase asi 10 na minus 30 sekundy po vzniku světa, po velkém třesku, došlo k tomuto narušení a tenkrát tady existovaly částice, které nazýváme X a Y, které dělaly přechody mezi leptony a kvarky. Leptony to jsou částice lehké, patří mezi ně elektrony a neutrina, a kvarky jsou částice, ze kterých jsou tvořeny například neutrony a protony. A tenkrát, těsně po vzniku vesmíru, tady byly částice intermediální X a Y, které byly schopny mezi sebou převádět ty leptony a kvarky. A právě tyto reakce nebyly zcela symetrické díky tomu narušení CP symetrie. Trošičku to šlo místo vyváženého převodu mezi antileptony a kvarky, trošičku málo to šlo na stranu kvarků. A ta druhá reakce mezi antikvarky a leptony šla trošičku na stranu leptonů. To trošičku lze přesně kvantifikovat. To trošičku je miliarda plus jedna k miliardě. Čili na každou miliardu reakcí tady bylo o jednu reakci víc ve směru k kvarkům a o jednu reakci víc ve směru k leptonům. Čili, jak jste jistě správně postřehli, ve směru k hmotě. Čili v té době, 10 na minus 30 sekundy po vzniku světa, tady došlo k velmi nepatrnému narušení rovnováhy mezi hmotou a antihmotou. A to narušení je tak nepatrný, že zhruba na miliardu částic je tady pořád miliarda antičástic. Čili zdálo by se skoro totéž. Ale těch částic je přece jenom o jednu více. Což v budoucnu mělo velice závažné důsledky. V budoucnu docházelo k postupné anihilaci mezi částicemi a antičásticemi. A obě ty miliardy se anihilovaly na záření. Ale ta jedna částice hmoty, která tady byla navíc, ta zůstala. A z té je vystaven dnešní vesmír. Čili to, že ve vesmíru dneska převládá hmota nad antihmotou, je důsledkem narušení CP symetrie, důsledkem procesů, které tady probíhaly 10 na minus 30 sekundy po velkém třesku a důsledkem toho, že vlastně narušení CP symetrií probíhalo ve prospěch hmoty v poměru miliarda plus jedna ku miliardě. Čili velmi slabé narušení, ale přesto stačilo k tomu, aby v budoucnu ve vesmíru zůstala jen hmota. Pojďme dále. Poslední z těch zásadních invariancí je T invariance, což je invariance vzhledem k obrácení chodu času. Vy si řeknete, jak můžeme obrácet chod času, to je přece nesmysl, ale jde to velice jednoduše. Představte si, že byste si nafilmovali na film nějaké procesy, nějakou srážku částic a pak si ten film pustíte pospátku. Samozřejmě, pakliže to budou procesy poznamenané velkým množstvím částic a statistikou, tak dostanete absurdní nesmysl. Jestli vám spadne sklenička a rozbije se, nebo hrníček a rozbije se, tak když si to pustíte pospátku, bude to maximálně vypadat komicky, že se vám ten hrneček zase složí, ale není to realistický díky statistice. Ale na elementární úrovni základních fyzikálních interakcí, na elementární úrovni srážky pouze třeba dvou částic, kdybyste si nafilmovali srážku dvou částic, co se bude dít, a pak si ten film pustili pospátku, tak dostanete prostě obrácený proces a ten by mohl a nemusel být možný. Zákony elektřiny a magnetismu, třeba Maxwellovy rovnice, ty jsou imunní vůči obrácení v čase. A můžete tentýž děj, který běžel tam, se realizovat v přírodě taky zpátky. Stejně tak zákony gravitace a zákony silné interakce. Bohužel, jak se ukázalo v roce 1999, nikoliv tak zákony slabé interakce. Opět ve slabé interakci, opět nám důvěrně známé kaony ukázaly že neplatí symetrie časová a že nelze realizovat děj, který bych prostě jenom pustil pospátku. Ty výzkumy byly prováděny v CERNu na zařízení LEAR, což je Low Energy Ion Ring. To zařízení v roce 1996 byl ukončen jeho provoz. Formálně se přejmenovalo na jiné zařízení a dneska funguje úplně k něčemu jinému. Na těchto experimentech v letech 1990 až 1996, až do toho uzavření, byly sledovány mnohé procesy s kaony. Ty kaony byly vytvářeny tentokrát už ne z kosmického záření, jako v těch prvních experimentech, ale uměle. Byly vytvářeny tím, že antiproton byl nastřelen na statický terč. A právě antiproton nastřelený na statický terč vytváří kaony K- a K+, plus další částice piony a K0 a antičástici K0 s vlnkou. A právě se sledovaly rozpady těch neutrálních kaonů, a to jak té částice samotné, tak té její antičástice. A byl sledován tento kanál těch reakcí, kdy částice K0 se rozpadá na elektron, antineutrino a kladný pion a antičástice K0 se rozpadá naprosto symetricky místo elektronu, je to antičástice pozitron, místo antineutrina neutrino, místo P+, P-. A oba ty kanály by měly být stejně zastoupeny, pakliže platí časová symetrie. Ono vlastně celá ta reakce je, jako kdybych si pustil ten film pospátku. Ale byly naměřeny drobné odchylky, co je velice zvláštní, že ty experimenty se konaly v letech 1990 až 1996 a to teoretické zpracování trvalo dlouhé dva roky a ten objev byl oznámen na přelomu roku 1998 až 1999. Či narušení časové symetrie pochází z roku 1999 a hned v následujícím roce bylo potvrzeno v konkurenční laboratoři Fermilab ve Spojených státech. Pojďme na další slide. No a to poslední je narušení C-symetrie. Tak ono už to vypadá špatně, když jsme to takhle si tady probrali veskrze. Jestliže neplatí levopravá symetrie, neplatí symetrie levopravá plus záměna částic za antičástice, neplatí T-symetrie, tak už asi není důvodu, proč by platila C-symetrie. Nicméně, co se dlouhá léta tradovalo, zejména v různé nefyzikální literatuře, bylo, že by se hmota měla chovat stejně jako antihmota. Že kdybychom postavili vesmír z antihmoty, že bude mít naprosto identické chování jako vesmír z hmoty. Což znamená takovou jednoduchou kuchařku, vyrob si třeba vodík, ale místo protonu dej do jeho jádra antiproton a místo elektronu dej do jeho obalu pozitron. A bude se takto vyrobený vodík chovat stejně jako antivodík jako vodík, tak to se dá zkoušet, že jo. Když se vyrobí antivodík, tak můžeme sledovat třeba frekvenci přechodu z prvního vybuzeného stavu na základní. A měla by ve vodíku i antivodíku být shodná. Že takovéto experimenty se teď budou provádět, protože antivodík se vyrábí už docela ve velkém, to uvidíme za chvíli. Nicméně to narušení C invariance bylo dokázáno, to, že hmota se nechová stejně jako antihmota, bylo prokázáno na dvou nezávislých pracovištích. V roce 2003 to bylo v Indiana University, byl to Stephenson s kolegy a v letošním roce to bylo potvrzeno na zařízení Babar. O obou těch experimentech si trošičku povíme. Takže první ten experiment z toho roku 2003, který vedl profesor Stephenson z Indiana University ve Spojených státech, se týkalo termojaderných reakcí. Při termojaderných reakcích v termojaderném reaktoru se spojují například dva atomy deutéria nebo dvě jádra deutéria, což je těžký vodík, který má v jádře neutron a proton, se spojí na helium 2,4 a uvolněná energie se přetváří na fotony. Existuje ale jeden velmi vzácný kanál reakce, kdy dochází k trošičku jiné fúzi těch dvou atomů deutéria. Deutérium se spojí s deutériem na helium 2,4 plus neutrální pion a ten neutrální pion se rozpadá na charakteristické dva fotony, které jsou velmi snadno detekovatelné. Takže právě tyto reakce byly sledovány a v nich bylo narušeno poprvé, pozorováno narušení C symetrie a bylo to oznámeno 5. dubna 2003. Čili bylo to v těchto jaderných reakcích. Já jsem tady vynechal ještě rozpad na ty piony P plus a P minus, tady ještě chybí jedna mezireakce, ale to je víceméně jedno. To, co se tam detekovalo, je ta charakteristická dvojice fotonů. Na dalším slajdu jsou experimenty letošní na zařízení Babar. To Babar je zkrátka B&B bar, což se tomu říká i B factory. Písmeno B znamená B kvark, je to zařízení, na kterém se vyrábí kvarky B a B bar je antikvark, Bčko s vlnovkou nebo s pruhem. Čili je to zařízení, na kterém se vyrábí kvarky B a antikvarky B a sleduje se jejich chování. Tak, toto zařízení je umístěné ve Stanfordu na lineárním, blízkosti lineárního urychlovače. Ten vlastní lineární urychlovač je dlouhý 3 km, využívá se k urychlení elektronů a pozitronů. Ty jsou pak navedeny na dva prstence. Ty prstence mají nesymetrické energie. Je tady low energy ring a high energy ring. Ty vysoce energetické jsou elektrony, ty nízko energetické jsou pozitrony a pak dochází k jejich střetu. Při střetu těch elektronů a pozitronů se zjišťuje, co se při té srážce dělo a zjišťuje se to v detektoru, který se nazývá Babar. Čili takhle je, vlastně tady je ten lineární urychlovač 3-kilometrový, elektronový prstenec, pozitronový prstenec, jo, už to tak moc nesvítí. A tady v místě srážky detektor Babar, tady jsou svedeny ty částice z těch prstenců do jednoho místa, kde do sebe narazí a přitom se vytvářejí kvarky B a antikvarky B a sledují se jejich částice, které z toho vznikly a produkty rozpadů těchto částic. Takže pojďme na další slide. Tak, jednou z těch částic, která tam vzniká z těch kvarků B, je částice B0, což je kvark D a antikvark B. Ale současně také tam vzniká antičástice B0. Ta antičástice by měla složení antikvark D a kvark B, v obráceně D s čárkou B. A sledovaly se rozpady té částice B0 a té antičástice. Ty rozpady mají mnoho kanálů, ale byla zvolena reakce, která je velmi vzácná, aby se pozorovaly opravdu konkrétní případy. A v té reakci se ten mezon B0 rozpadá na K plus a P minus a v té druhé reakci se rozpadá na K minus a P plus. Jestliže hmota a antihmota... Je to výrazně lepší, ano. Tohle to jsme koupili u Vietnamců tady na trhu a je vidět, že to mělo trvání tak hodinu a víc už ne. Toto jsme dostali k datovému projektoru a už to funguje 10 let. Tak. Takže jestliže hmota a antihmota se chovají stejně, tak musíme pozorovat stejný počet rozpadů té částice B0 na K plus a P minus a stejný počet rozpadů té antičástice. To musí být naprosto symetrický. Čili páry K plus a P minus jich musí být stejný počet jako párů K minus a P plus. No, bohužel bylo detekováno 910 párů K plus a P minus a jen 695 párů K minus a P plus. To je natolik znatelný rozdíl, že jednoznačně to prokazuje, že hmota a antihmota se chovají naprosto odlišně. Že tedy chování hmoty a antihmoty je jiné a že neplatí symetrie mezi hmotou a antihmotou a že kdybych si postavil svět z antihmoty, byl by úplně jiný. Teď v tuto chvíli se provádějí experimenty na antivodíku, kdy se zkoumá spektrum jeho záření a dá se předpokládat, že i tady se naleznou odchylky, že i na této úrovni se antivodík bude chovat jinak než vodík. Tady je to zařízení Babar, ten detektor, jednak jeho model v porovnání s člověkem a tady je ukázka při výstavbě. Pojďme na, myslím, poslední slide. Ne, ještě ne předposlední. Takže v CERNu bývalo zařízení, které už tam není, které byl nízkoenergetický prstenec, low energy accelerator ring, pak tam byla řada různých pomocných urychlovačů, protonový synchrotron a tak dále, ve kterých vlastně cílem celého toho komplexu bylo vytvářet antiprotony a v jednom okamžiku se kolem stávajícího prstence antiproton accumulator, kde se ty vyrobené antiprotony akumulovaly, tak kolem toho stávajícího prstence se vybudoval ještě jeden prstenec AC, antiproton kolektor v roce 1986 a celé tohleto zařízení se přebudovalo ve velice sofistikované zařízení, kterému se dnes říká antiproton decelerator, což je antiprotonový zpomalovač AD. A ten antiprotonový zpomalovač dneska zastává veškeré funkce toho, co je třeba k výrobě antiprotonů. To znamená, že se tam nejenom vyrobí antiprotony, které jsou vytvořeny při nějaké srážce protonů s terčem, čili primárně se musí urychlit protony v tom protonovém synchrotronu. Ty protony se srazí s terčem nějaké látky. Ten terčík se zvolí většinou z iridia nebo mědi, protože při té srážce se velice zahřeje. A toto jsou materiály, které dobře odvádí teplo. A při té srážce vzniknou nějaké antiprotony. Nevznikne jich mnoho. Na 10 trilionů protonů, které zasáhly ten terčík, jednou za minutu se vytvoří 10 milionů antiprotonů, čili jsme o mnoho řádů jinde, ale přesto těch 10 milionů antiprotonů se dá zužitkovat, aspoň některé z nich, ale musí se zpomalit, protože rychlé antiprotony jsou nám na nic. Jestliže chceme s tím provádět experimenty a chceme si vyrobit antivodík, tak musíme mít pomalé antiprotony, na které se nachytají pozitrony a vytvoří atomární obaly, aby to byl opravdu atom se vším všady. Takže velmi sofistikovanými metodami se ty antiprotony chladí až na teplotu, která odpovídá 15 kelvinům. Provádí se tam řada experimentů, z nichž jeden se jmenuje Asakusa. Je to experiment, ve kterém se zkoumají extravagantní atomy s extravagantními obaly. Například si představte obyčejné helium. Tak to helium by mělo mít v jádře dva protony, to je jasný, a v obalu by mělo mít dva elektrony. Ale jeden z těch elektronů, ten je záporný, se může nahradit antiprotonem, ten je taky záporný. Že takovýhle chování, takovýhle extravagantních atomů se dělá v tom experimentu Asakusa v CERNu. Z našeho pohledu antihmoty je asi nejdůležitější zařízení Athena na výrobu antivodíků na dalším slajdu. Je ukázka Penningovy pasti, ve které se ty antiprotony chytají. Ty antiprotony vyrobené a ochlazené se chytají v pasti z elektrických a magnetických polí. Ta magnetická pole jsou tady zeleně, ta elektrická pole jsou silně nehomogenní, jsou naznačena červeně. A antiprotony jsou samozřejmě nabitý, takže když se dostanou do takovéto kombinace elektrických a magnetických polí, tak se tady udržují v jakési pasti a současně rotují. Ta rotace je dána azimutálním driftem toho chomáče antiprotonů. No, jak to celé probíhá? Nestačí mít antiprotony, musíme mít taky ty atomární obaly. Musíme mít pozitrony k výrobě antivodíku. Na ty pozitrony se používá radioaktivní zářič sodík 22 a tyhle ty pozitrony, které se vytvářejí při radioaktivním rozpadu sodíku 22, je to inverzní beta rozpad, tak ty se zachycují v jiné té Penningové pasti. No a to se pak dá dohromady, ta účinnost není žádná veliká, jestliže se použije nějakých 70 milionů pozitronů schlazených na 15 kelvinů, kolem 10 000 antiprotonů, které byly shromážděny při třech těch cyklů toho zpomalovače, tak to všechno se dá dohromady a může se vytvořit zhruba těch 10 000 antivodíků a s těmi se budou provádět další experimenty. Čili jaký je stav dnes? Antihmota ve vesmíru velmi minimálně, nebyly detekovány žádné rozsáhlé oblasti antihmoty. Tu a tam se objevují antičástice z jader galaxií a podobně, o kterých svědčí třeba synchrotronní záření, ale jsou to výjimečné jevy a antihmota v nějakém větším měřítku se ve vesmíru nevyskytuje. Nicméně uměle na urychlovačích ji umíme vytvořit a zdá se, že je to otázka nejbližších let, než se prozkoumají důsledně její vlastnosti, ale co je v tuto chvíli jisté po roce 2003 a 2004, že rozhodně antihmota nebude mít shodné vlastnosti s hmoty a nebude platit s hmotou a nebude platit to jednoduché pravidlo, vyrobíte-li si vesmír z antihmoty, bude vypadat úplně stejně. Nebude, prostě bude odlišný. Je ještě jedna možnost, o které se velmi uvažuje, že snad by mohla platit dohromady kombinovaná symetrie CPT. Co by to znamenalo? Postav si vedle vyrobeného přístroje to zrcadlo a teďko ne, že my tam budeme něco konstruovat podle toho zrcadla. My si nafilmujeme ten děj v tom zrcadle. Pak si ho pustíme pospátku a podle toho vyrobíme přístroj. Podle toho, jak to bylo puštěné pospátku, se zaměněným levým a pravým, to je dáno tím zrcadlem, a ještě všechny částice vyměníme za antičástice. A pak všichni doufají, že konečně dostaneme ten kýžený přístroj, ten kýžený vesmír, který se bude chovat stejně jako ten náš. Čili zdá se, že k tomu je potřeba všech tří operací naráz. Zaměnit částice za antičástice, zaměnit levý za pravý a zaměnit ještě směr chodu těch částic. Čili počátky a konce a obrátit rychlostní vektory. Samozřejmě se může stát, že neplatí ani kombinovaná CPT invariance, to si nedokáže dneska nikdo představit. Jsme v situaci, kdy víme, že nefunguje ani C symetrie, ani P symetrie, ani T symetrie odděleně a CP symetrie. To je dnešní stav a dnešní výsledek a tady bych zakončil toto povídání, které bylo sice se třemi slajdy vzorečků, ale snad jste to přežili a doufejme, že jsem vás neznechutil před Vánocema příliš. Takže děkuji za pozornost.
Děkujeme, teď je čas k diskuzi, k připomínkám, k dotazům, otázkám, prosím. Ano, má někdo nějaké dotazy?
Chtěl zeptat, jestli se jedná jen o myšlenkový experiment, nebo jestli je to ještě k něčemu dobrý? Nebo se...
Tak určitě to není jen myšlenkový experiment. Jednak teda myšlenkové jsou ty teorie, které k tomu vedly, to jsme viděli i třeba u toho Diraka, kde to bylo na základě teorie odvozeno, že existuje antihmota, ale určitě je samozřejmě dobré vědět, jak se chová antihmota. Toho bude využít, jestli antihmota se chová jinak než hmota, tak určitě pro nějaké jaderné fúze a podobné je to velice podstatný efekt. A je třeba poznat chování antihmoty. Nemůžeme skončit tím, že poznáme chování hmoty a řekneme si, to ostatní nás nezajímá. Samozřejmě ta antihmota tady byť v menšině je. Ta antihmota se vytváří v kosmickém záření, jsou tady pozitrony, musíme znát jejich chování. Jo? Čili bude to mít určitě hluboký dopad i experimentální.
Takže děkuji. Nějaký jiný dotaz nebo připomínka? Není-li, já bych jenom připomněl aspoň drobnou poznámku právě Dira, když v roce 1932 po objevení pozitronu se dostal do Cavendishovy laboratoře, tak zjistil, že tam jsou lidé, kteří se nediví, nebo kteří se nedivili. Oni říkali, no, to už jsme dávno viděli. Už jsme dávno tady měli v laboratoři, měli tam asi mlžnou komoru. Říkali, my jsme už dávno pozorovali, že občas nějaký elektron v mlžné komoře nám letí zpátky do zdroje. To zněli ze zakřivení, mělo to opačný poloměr zakřivení, čili prostě měli tam k dispozici pozitrony a neviděli je. Jo? Čili poznámka, kromě toho, že fyzik má být mladý, což malý, ano, taky má se divit. A jinak vám tedy přeju, abyste se divili pod stromečkem a sejdeme se tedy na přes rok, někdy v březnu na začátku zase letního semestru. Děkuji vám a naschledanou.